dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 20 Maret 2018. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Dan saya Riot Wasikal dengan produser Erna Wiyasih dan operator Rob McLean bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Eva Mazreva.
Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Amerika rencanakan melakukan tekanan agama, diplomatik, dan sosial terhadap Taliban. Turki berjanji untuk memperluas operasi melawan Kurdi Suriah. Survei baru tunjukkan warga Amerika masih terbagi mengenai perang Irak.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, laporan internasional.
We were all quite surprised by the readiness of that decision.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan mengenai pertemuan puncak Korea Utara dan Korea Selatan yang memasuki tahap perencanaan.
Laporan internasional berikutnya nanti yang kedua mengenai pengelolaan air untuk memastikan planet tetap sehat dan memenuhi kebutuhan populasi global yang berkembang dengan cepat.
Selain itu laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Kemarahan ini terutama karena pemerintah Arab Saudi diketahui tidak pernah memberitahu eksekusi Zaini kepada keluarga.
Liputan Indonesia nanti mengenai warga negara Indonesia Zaini Misrin bin Muhammad Arishad yang dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya kita akan dengar laporan sains dan kesehatan tentang cara cepat dan terpercaya untuk mendeteksi gas karbon monoksida dalam aliran darah.
Setelah itu akan kami udarakan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Namun kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Komandan tertinggi militer AS di Afghanistan mengatakan kombinasi tekanan agama, sosial, diplomatik, dan militer akan diterapkan terhadap Taliban tahun ini untuk memaksa mereka memulai perundingan perdamaian di negara yang dilanda perang itu. Jenderal John Nicholson yang memimpin pasukan Amerika dan NATO di Afghanistan mengatakan kepada wartawan Senin di Kabul, pendekatan pada berbagai sektor itu akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Akan ada tekanan agama yang diterapkan pada Taliban dengan mengundang para ulama ke Indonesia dan tempat lain untuk menepis pembenaran jihad di Afghanistan, kata Nicholson, merujuk pada ilmuwan Muslim yang punya keahlian hukum Islam. Pada Januari, Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, mengusulkan pembentukan komite ulama dari Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan guna membantu menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan. Menjelaskan bagian lain dari strategi itu, Nicholson mengatakan Taliban akan merasakan tekanan sosial ketika orang-orang Afghanistan memilih pemimpin mereka sendiri akhir tahun ini dalam pemilihan parlemen, sedangkan kebijakan Asia Selatan AS menetapkan tekanan diplomatik pada negara tetangganya Pakistan untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Taliban guna melancarkan rekonsiliasi di Afghanistan. Turki berikrar Senin untuk memperluas operasinya di Suriah Utara ke daerah-daerah yang dikuasai Kurdi lainnya setelah pasukan Turki dan sekutunya menguasai kota Afrin yang merupakan pukulan keras untuk pihak Kurdi. Sehari setelah pasukan pimpinan Turki merebut kota itu tanpa perlawanan, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pertempuran akan dilanjutkan ke daerah Kurdi lainnya di utara Suriah. Kami akan melanjutkan proses ini sampai kami sepenuhnya menghilangkan koridor ini, termasuk di Manbij, Ain al-Arab, Tal Abyad, Ras al-Ayn, dan Kamisili, kata pemimpin Turki itu. Perang saudara di Suriah memasuki tahun ke-8 minggu ini dengan pertempuran sengit di dua wilayah di sekitar Afrin dan di daerah kantong pemberontak Ghouta Timur dekat Damaskus. Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG di Afrin hanya bisa berbuat sedikit ketika milisi Arab Suriah didukung oleh militer NATO kedua terbesar memasuki ke kota itu hari Minggu. Milisi Arab itu kebanyakan pemberontak yang melawan Presiden Bashar al-Assad, merayakan kemenangan mereka dengan menghancurkan patung pahlawan Kurdi, Kawa, menjarah toko dan properti lainnya. Sebuah survei baru menunjukkan orang Amerika masih terpecah pendapatnya mengenai apakah invasi Irak pada tahun 2003 merupakan tindakan yang benar. Menurut survei Pew Research Center, 15 tahun setelah perang dimulai, hampir setengah dari orang Amerika atau 48% mengatakan keputusan untuk menggunakan kekuatan militer salah. Sementara 43% mengatakan keputusan itu adalah tindakan yang benar. Ada perbedaan besar dalam pandangan antara Partai Republik dan Demokrat dengan 61% orang Republik dan pendukung Independen Partai Republik mengatakan keputusan untuk menggunakan kekerasan itu benar, sementara hanya 27% Demokrat dan pendukung Independen Demokrat yang menganggap benar. Pew Research Center melacak pandangan orang Amerika tentang perang Irak dari waktu ke waktu dan memperoleh temuan pendapat orang berubah-ubah selama 15 tahun terakhir. Beberapa hari setelah invasi AS ke Irak pada Maret 2003, warga Amerika sangat mendukung perang itu dengan 71% setuju dengan keputusan untuk menggunakan kekuatan militer. Hanya 22% masyarakat waktu itu mengatakan itu keputusan yang salah. Sekelompok orang keluar dari pameran buku tahunan Paris dengan tas belanja dimuati buku-buku novel dan biografi Prancis terbaru. Namun, kios-kios buku yang mengisi ruang berlangit-langit cekung di luar Paris itu menampilkan pustaka dari Rusia, Afrika, dan Kanada, sehingga mencerminkan betapa besarnya perluasan dan perubahan yang terjadi pada bahasa yang digunakan oleh penulis Prancis terbesar Molière. Pada tahun 2050, jumlah pembicara Prancis diperkirakan hampir 3 kali lipat, mencapai 700 juta orang, menurut International Francophone Organization yang berbasis di Paris dengan 80% diantaranya di Afrika. Tetapi kini, meski memiliki status sebagai bahasa resmi yang ngetop, bahasa Prancis berkurang perannya di badan internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Tetapi mungkin untuk waktu yang tidak lama, itu setidaknya merupakan gagasan dari Presiden Emmanuel Macron yang pada hari Selasa akan mengusulkan sebuah rencana besar mempromosikan Prancis secara internasional. Cetak birunya bertepatan dengan Hari Francophonie International, bertujuan untuk mengubah bahasa Prancis menjadi bahasa utama di Afrika, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar pembicara Francophone, dan mungkin juga di seluruh dunia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Itu tadi warta berita VOA yang disampaikan oleh Puspita Sariwati.
VOA Washington selanjutnya menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Karina Amkas.
Dalam perdagangan hari Senin, pasar saham umumnya ditutup melemah. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 335 poin menjadi 24.611. Indeks S&P 500 turun 39 poin menjadi 2.713. Dan indeks komposit Nasdaq turun 138 poin menjadi 7.344. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 172 poin menjadi 12.217. Indeks saham CAC 40 Paris turun 60 poin menjadi 5.223. Dan indeks saham Financial Times London turun 121 poin menjadi 7.043. Di Asia, pasar saham ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei Tokyo turun 195 poin menjadi 21.481. Tetapi indeks Hang Seng Hong Kong naik hampir 12 poin menjadi 31.514. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,2 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,4 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 105 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp13.764. Dari pasar komoditas, harga emas naik $4.60 menjadi $1.316.90 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $3.08 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 3 sen menjadi $66.18 per barel. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.19 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $77. Menjadi $2.445 per ton.
Upaya-upaya diplomatik semakin meningkat untuk mengoordinasi logistik dan agenda bagi kemungkinan pertemuan puncak antara Korea Utara dan Korea Selatan dan kemudian dengan Amerika untuk merundingkan perjanjian untuk mengakhiri program senjata nuklir Korea Utara. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membuka pintu bagi perundingan pelucutan nuklir dengan menyetujui pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Selatan Moon Jae-in dan menyampaikan undangan untuk bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump. Kim setuju untuk membahas upaya untuk mengakhiri program senjata nuklir negaranya. Dalam setahun belakangan, Korea Utara telah meningkatkan upaya untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua yang bisa menarget dataran utama Amerika. Kim juga setuju untuk menunda uji coba senjata yang provokatif lainnya sementara perundingan berlangsung. Keputusan Presiden Trump untuk menyetujui perundingan denuklirisasi sebelum akhir Mei membuat para sekutu dan musuh terkejut. Namun, pemerintahan Trump telah mengatakan bahwa kampanye tekanan maksimumnya yang keras akan tetap diberlakukan sampai sebuah perjanjian disepakati. Di bawah Trump, Amerika telah memimpin upaya-upaya internasional untuk menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi lebih berat terhadap Korea Utara dan telah menekankan bahwa aksi militer juga merupakan satu pilihan yang mungkin untuk mengakhiri ancaman nuklir yang semakin besar. Korea Utara belum mengukuhkan keterlibatannya dalam pertemuan puncak manapun, tapi Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wa mengatakan hari Minggu bahwa kepemimpinan di Pyongyang masih berusaha menyusun tanggapan atas upaya diplomatik Trump.
We were all quite surprised by the readiness of that decision.
Saya rasa kita semua cukup terkejut dengan kesiapan dari keputusan itu. Saya rasa itu adalah keputusan yang sangat berani dari sisi Presiden Trump. Kami yakin pemimpin Korea Utara kini sedang mempertimbangkannya.
Menlu Korea Selatan tidak terganggu dengan fakta bahwa komitmen Kim Jong-un untuk terlibat dalam perundingan denuklirisasi sejauh ini hanya dikomunikasikan lewat utusan tingkat tinggi Korea Selatan yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara itu.
But the significance of his word is quite weighty.
Signifikasi kata-katanya cukup besar mengingat ini adalah pertama kalinya kata-kata itu datang langsung dari pemimpin Korea Utara itu sendiri. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Indikasi lain bahwa pertemuan puncak Amerika-Korea Utara sudah memasuki tahap perencanaan adalah bahwa Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho mengunjungi mitranya dari Swedia Margot Wallström pada akhir pekan untuk membicarakan soal keamanan. Kunjungan Ri itu telah memicu spekulasi bahwa Stockholm mungkin akan menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Kim. Banyak pengamat mengatakan Trump sebaiknya mencari tempat pertemuan yang netral bagi kedua pemimpin dan untuk menunda kunjungan kepresidenan ke Pyongyang, langkah yang akan semakin meningkatkan legitimasi pemerintahan Kim sampai setelah konsesi denuklirisasi yang signifikan tercapai. Media Korea Selatan juga melaporkan ada kemajuan dalam upaya untuk membebaskan 3 warga Amerika yang ditahan di Korea Utara dalam pembicaraan di Swedia itu.
The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, tanggal Maret 20 itu adalah awal dari musim semi ya, berarti di Amerika Serikat dan juga seluruh dunia. Akan ada pergantian musim dan di Washington DC itu akan berubah suasananya menjadi serba pink karena ada pohon-pohon bunga sakura atau yang disebut dengan cherry blossoms. Itu ada 3.000 di sekitar Washington DC yang bermekaran dan menarik jutaan wisatawan.
Berwarna pink ya? Apa merah muda gitu?
Merah muda, wah menarik sekali ini kalau di... Biasanya terkumpul di Tidal Basin ya, itu dekat dengan kantor VOA, dekat dengan The Capitol. Itu orang-orang berkumpul ke situ, jalan-jalan, berpiknik ria, menyambut musim semi.
Pemandangannya pun bagus itu ya,
betul.
Kan air itu seperti kolam.
Iya,
gitu,
ada kolam
ya.
Besar.
Iya.
Dan orang-orang jadi senang berfoto di situ ya.
Iya, betul.
Tapi ada satu kekhawatiran nih.
Apa itu?
Karena cuacanya tidak menentu, ini masih ada cuaca dingin. Jadi walaupun besok resmi musim semi, tapi Selasa dan Rabu itu diperkirakan akan turun salju dan angin
menurut
dingin.
Menurut perkiraan cuaca itu ada akan ada snow meskipun tidak tebal sekali mungkin ya, tapi salju.
Betul, dan itu dikhawatirkan akan merusak bunga-bunga yang bermekaran, bunga sakura ini seperti yang terjadi tahun lalu ya, ketika belum kuncupnya belum berkembang sempurna, mekar sempurna, sudah ditiup oleh angin dingin sehingga malah rusak.
Aduh, sayang sekali.
Sayang sekali. Semoga tahun ini nggak terjadi yang seperti itu ya. Semoga mekar sempurna.
Iya. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran pagi ini dan saatnya kini kita mengikuti laporan internasional yang lain. Pemerintah perlu lebih mengandalkan pengelolaan air yang hijau untuk memastikan planet tetap sehat dan memenuhi kebutuhan populasi global yang tumbuh dengan cepat. Itulah salah satu pesan dalam studi baru oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Penelitian yang dilansir pada Konferensi Air Dunia di Brasil 19 Maret ini mengkaji berbagai manfaat infrastruktur air alami seperti lahan basah, kebun di perkotaan dan praktek pertanian yang berkesinambungan. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi dan pembangunan berdampak pada pasokan air dunia. Permintaan air meningkat sekitar 1% per tahun, sementara perubahan iklim, polusi dan erosi mengancam kualitas dan ketersediaan air. Sebelumnya, kebanyakan negara mengandalkan sistem pengelolaan air buatan tradisional seperti waduk, saluran irigasi dan instalasi pengolahan air. Laporan baru UNESCO memperoleh temuan bahwa investasi untuk opsi pengelolaan air yang lebih hijau sangat sedikit, walaupun manfaatnya banyak.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time.
Solusi hijau dapat memenuhi beberapa solusi pengelolaan air secara bersamaan, memperbaiki pengelolaan air sekaligus mengurangi banjir atau kekeringan, memperbaiki akses air, dan ada juga berbagai manfaat di luar sektor air.
Stefan Ullenbrook adalah koordinator program pengkajian air dunia UNESCO yang menulis penelitian tersebut.
Green solutions can help to store carbon, create jobs.
Solusi hijau dapat membantu menyimpan karbon, menciptakan lapangan kerja, terutama di lingkungan pedesaan. Solusi-solusi itu juga dapat membantu meningkatkan keanekaragaman hayati yang juga sangat penting.
Tujuannya, kata UNESCO, tidak menghilangkan opsi pengelolaan air tradisional seperti tanggul, namun untuk mencapai keseimbangan antara sistem buatan manusia dan yang lebih bergantung pada alam semesta. Beberapa tempat sudah mulai melakukan itu. New York City menghemat ratusan juta dolar setiap tahun untuk proses pengolahan air limbah dan pemeliharaan dengan melindungi daerah aliran air alami yang luas. Tiongkok berencana membangun proyek percontohan guna mendaur ulang air hujan untuk konsumsi perkotaan. Beberapa komunitas membangun lahan basah buatan untuk mengatasi banjir dan polusi. Yang lainnya, seperti negara bagian Rajasthan di India, telah menerapkan praktik pengelolaan air dan tanah yang lebih berkesinambungan untuk meningkatkan panen dan mengatasi kekeringan, tantangan yang semakin besar pada masa depan.
We have to grow some 50% more food in the next 30.
Kita harus menanam 50% lebih banyak tanaman pangan dalam 3 sampai 40 tahun ke depan. Kita harus memikirkan bagaimana melakukan itu tanpa menggunduli lebih banyak hutan, menebang lebih banyak pohon, dan berusaha membuka lebih banyak lahan yang hampir tidak mungkin terjadi di banyak tempat di seluruh dunia.
Para ahli mengatakan pengelolaan air yang lebih hijau dapat membantu meningkatkan produksi pertanian hingga 20%, yang mungkin penting untuk memberi makan populasi global yang diperkirakan mencapai hampir 10 miliar pada tahun 2050. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Zaini Misrin bin Muhammad Arsyad, warga negara Indonesia, dipancung oleh pemerintah Arab Saudi hari Minggu setelah divonis bersalah karena membunuh majikannya Abdullah bin Umar. Pelaksanaan hukuman pancung tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia dan telah memicu kemarahan otorita berwenang serta sejumlah LSM, pegiat hak buruh migran. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sejumlah LSM dan badan pemerintah tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka ketika berita hukuman pancung terhadap tenaga kerja Indonesia Zaini Misrin bin Muhammad Arsyad tersebar luas. Sebagian menuntut pemerintah Indonesia mengirim nota protes resmi dan tak sedikit yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo membatalkan rencana melawat ke Arab Saudi yang sedianya dilangsungkan Mei nanti. Kemarahan ini terutama karena pemerintah Arab Saudi diketahui tidak pernah memberitahu eksekusi Zaini kepada keluarga maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kota Jeddah. Apalagi pasca eksekusi Siti Zainab tahun 2015, di antaranya kedua negara telah ada nota kesepahaman agar pihak Saudi memberitahu keluarga melalui KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah jika ada warga Indonesia yang akan dieksekusi. Kan pada 29 Januari 2018, pengacara Zaini telah menyampaikan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Permohonan peninjauan kembali yang pertama dilakukan awal tahun lalu sudah ditolak. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 20 Februari 2018, KBRI Riyadh menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang berisi pernyataan Jaksa Agung Arab Saudi Saud Al-Mujib yang mempersilahkan pengacara Zaini menyampaikan permohonan kepada pengadilan di Mekah untuk memanggil dan meminta kesaksian Abdul Aziz. Penerjemah yang mendampingi Zaini saat menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP pada 2004. Pada November 2008, Mahkamah Umum Mekah memvonis Zaini dengan hukuman mati. Setelah menerima putusan tersebut, pengacara Zaini mengajukan banding dan dilanjutkan dengan kasasi. Namun pengadilan banding dan kasasi menguatkan vonis mati atas Zaini itu. Dan sejak kasus ini muncul pada 2004, pemerintah sudah melakukan hampir semua upaya untuk membebaskan Zaini. Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Anis Hidayah menyayangkan karena pemerintah yang terlambat memberikan pendampingan terhadap Zaini sejak dia ditangkap. Anis melihat ada proses hukum yang tidak jujur terhadap Zaini.
Zaini Misri menjalani proses hukum pertama tahun 2004-2008. Tidak ada pendampingan dari KBRI dan tidak ada pengacara. Sehingga ada pemaksaan dalam memberikan keterangan selama BAP berlangsung, di mana dia tidak membunuh tetapi dipaksa memberikan keterangan bahwa dia membunuh.
Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan sejak 2011 hingga saat ini ada 583 warga Indonesia di seluruh dunia terkena vonis hukuman mati. Dari jumlah itu, pemerintah berhasil membebaskan 392 warga Indonesia dari hukuman mati. Yang sudah dieksekusi hukuman mati termasuk Zaini mencapai 3 orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke sains dan kesehatan. Sebuah cara yang cepat dan terpercaya untuk mendeteksi gas karbon monoksida dalam aliran darah bisa menjadi sistem peringatan dini bagi para dokter untuk membantu mendiagnosis penyakit. Wartawan VOA Faith Lapidus melaporkan, disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Karbon monoksida membuat orang sesak napas karena menempel pada sel-sel darah merah sehingga mencegah darah membawa oksigen. Gas itu juga tertarik pada logam tertentu dan para periset mengaitkan karakteristik itu untuk mendiagnosa penyakit. Dr. James Wilton Ely, Departemen Kimia pada Imperial College London mengatakan,
carbon monoxide we tend to think of as a poisonous gas that we find perhaps in our homes as a result of a faulty boiler or coming out the back of cars. But actually our body produces small amounts of carbon monoxide as a messenger molecule which turns on and off various processes in the body to react to abnormalities such as disease.
Kita cenderung menganggap karbon monoksida sebagai gas beracun yang kita temukan mungkin di rumah karena mesin pemanas rusak atau gas yang dikeluarkan knalpot mobil. Tetapi sebenarnya tubuh kita juga memproduksi sedikit karbon monoksida sebagai molekul yang mengaktifkan atau menonaktifkan proses-proses di dalam tubuh untuk merespon abnormalitas seperti penyakit.
Tim Imperial College London itu merancang sebuah molekul organik yang bersinar di bawah lampu ultraviolet, tapi hanya apabila ada kandungan karbon monoksida. Teknologi itu sangat berpotensi untuk diaplikasikan dalam diagnosa medis di masa mendatang.
If we can detect carbon monoxide in these very small amounts, we can actually tell when something is starting to go wrong. And as a result, we can then administer therapy to be able to treat that disease. Also, of course, if we do have carbon monoxide detection at our fingertips, we can then start to use it perhaps even in settings like the GP surgery where we could detect.
Apabila kita mendeteksi karbon monoksida dalam jumlah sangat kecil ini, kita bisa mengetahui ketika masalah baru muncul. Dan akibatnya kita bisa menjalankan terapi untuk mengobati penyakit itu. Tentu saja apabila kita bisa mendeteksi adanya karbon monoksida, maka kita bisa mulai menggunakannya mungkin oleh dokter umum untuk mendeteksi tingkat karbon monoksida yang abnormal dari pasien tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke laboratorium di sana.
Ada bukti menunjukkan bahwa karbon monoksida mungkin berperan dalam meredakan peradangan dan meringankan gangguan kardiovaskular.
The Voice of America.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Menteri Pertahanan Amerika James Mattis mengemukakan ia tidak melihat ada perubahan dalam kekuatan militer Rusia sebagaimana digambarkan dalam pidato Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini. Waktu itu, Putin mengatakan Rusia telah mengembangkan sistem senjata strategis baru yang dapat menyerang Amerika. Sebagai Menteri Pertahanan, Mattis mengatakan tugasnya adalah membuat penilaian strategis dan berkesimpulan tidak ada perubahan dalam kekuatan militer Rusia dalam pidato Putin itu. Sistem senjata yang disebut-sebut Putin masih puluhan tahun lagi dan ia tidak melihat itu mengubah perimbangan kekuatan militer. Sistem senjata yang disebut Putin itu tidak menimbulkan dampak yang membuat kita perlu melakukan perubahan dalam postur penangkal yang ada pada kita, tandas James Mattis. Perundingan mengenai stabilitas strategis yang direncanakan dan kemudian dibatalkan belum lama ini menunjukkan bahwa Rusia tidak berbuat bagi kepentingan terbaiknya sendiri, kata Mattis. Beralih ke Syria, Mattis mengatakan Rusia memihak Dewan Keamanan PBB dalam soal gencatan senjata di Homs, Aleppo, dan Ghouta Timur. Mitra Rusia, yaitu rezim Assad, terus melancarkan pengeboman membabi buta menyasar rumah sakit. Saya tidak tahu apa itu, apakah mereka tidak kompeten atau mereka melakukan tindakan melanggar hukum atau dua-duanya, kata Mattis. James Mattis menjelaskan kepada wartawan ia menyadari adanya laporan tentang penggunaan gas klorin dan pengeboman yang terjadi di Syria. Hampir mirip dengan ulangan dari tindakan menjijikkan yang terjadi sebelumnya di Aleppo dan sebelum itu di Homs, katanya.
Sementara itu, Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley sedang berusaha bersama Dewan Keamanan PBB menegakkan gencatan senjata di Syria. Mitra Rusia segera mulai melanggarnya. Kita bekerja lewat saluran diplomatik dan terus berusaha tidak menyerah, tandas James Mattis.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi para pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington, yang saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa, 20 Maret 2018, dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pengantar acara siaran di studio VOA pagi ini, saya Rio Tuasikal bersama...
Saya Purwati dan produser rekan Erna Wiasih, serta operator kami Rob McLean. Dan rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Eva Masreva.
Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Komandan tertinggi militer AS di Afghanistan mengatakan kombinasi tekanan agama, sosial, diplomatik, dan militer akan diterapkan terhadap Taliban tahun ini untuk memaksa mereka memulai perundingan perdamaian di negara yang dilanda perang itu. Jenderal John Nicholson yang memimpin pasukan Amerika dan NATO di Afghanistan mengatakan kepada wartawan Senin di Kabul, pendekatan pada berbagai sektor itu akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Akan ada tekanan agama yang diterapkan pada Taliban dengan mengundang para ulama ke Indonesia dan tempat lain untuk menepis pembenaran jihad di Afghanistan, kata Nicholson, merujuk pada ilmuwan Muslim yang punya keahlian hukum Islam. Turki berikrar Senin untuk memperluas operasinya di Suriah Utara ke daerah-daerah yang dikuasai Kurdi lainnya setelah pasukan Turki dan sekutunya menguasai kota Afrin yang merupakan pukulan keras untuk pihak Kurdi. Sehari setelah pasukan pimpinan Turki merebut kota itu tanpa perlawanan, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pertempuran akan dilanjutkan ke daerah Kurdi lainnya di utara Suriah. Kami akan melanjutkan proses ini sampai kami sepenuhnya menghilangkan koridor ini, termasuk di Manbij, Ain al-Arab, Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Kamisili, kata pemimpin Turki itu. Sebuah survei baru menunjukkan orang Amerika masih terpecah pendapatnya mengenai apakah invasi Irak pada tahun 2003 merupakan tindakan yang benar. Menurut survei Pew Research Center, 15 tahun setelah perang dimulai, hampir setengah dari orang Amerika atau 48% mengatakan keputusan untuk menggunakan kekuatan militer salah. Sementara 43% mengatakan keputusan itu adalah tindakan yang benar. Sekelompok orang keluar dari pameran buku tahunan Paris dengan tas belanja dimuati buku-buku novel dan biografi Prancis terbaru. Namun, kios-kios buku yang mengisi ruang berlangit-langit cekung di luar Paris itu menampilkan pustaka dari Rusia, Afrika, dan Kanada, sehingga mencerminkan betapa besarnya perluasan dan perubahan yang terjadi pada bahasa yang digunakan oleh penulis Prancis terbesar Molière. Pada tahun 2050, jumlah pembicara Prancis diperkirakan hampir 3 kali lipat, mencapai 700 juta orang, menurut International Francophone Organization yang berbasis di Paris dengan 80% diantaranya di Afrika.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington, menyajikan berbagai acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis, serta laporan internasional.
It's of concern to all ASEAN countries, and yet ASEAN is not able to intervene.
Masalah itu merupakan kekhawatiran seluruh negara ASEAN.
Itu tadi kutipan laporan internasional tentang KTT ASEAN di Australia yang baru saja berakhir.
Selanjutnya akan kita dengar laporan lain mengenai Kongres Rakyat Cina yang mengangkat bekas Kepala Kementerian Pengawasan Ketua Badan Antikorupsi yang baru diciptakan. Selanjutnya nanti akan kita dengarkan acara wawancara.
India dalam 2 dasawarsa mendatang menargetkan untuk menggelontorkan dana investasi di sektor infrastruktur sebesar 4,5 triliun US dollar.
Dalam acara wawancara, tamu kita nanti adalah Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, tentang satu tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi.
Kemudian akan kami sampaikan acara Amerika Kini yang mengemukakan sex trafficking dan operasi kepolisian dan FBI untuk menyelamatkan para korban. Kini kita ikuti berita ekonomi selengkapnya disampaikan oleh Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar, konglomerat industri Thailand, Siam Cement Group, akan mencari kemungkinan investasi di Tiongkok Selatan dan India dalam tahun-tahun mendatang. Sementara Tiongkok serius akan visinya Belt and Road Initiative atau BRI. Demikian dikatakan Presiden dan CEO Rung Road Rang Siopash hari Senin. Rencana itu jika terwujud akan menandai perubahan fokus strategi perusahaan itu dari negara-negara ASEAN. Hampir semua penghasilan perusahaan itu didapat dari kawasan ASEAN dan aset produksinya tersebar di ke-10 negara anggota ASEAN, sementara perusahaan tersebut mengupayakan diversifikasi dari pasar negaranya sendiri, Thailand. Perusahaan bahan bangunan itu sudah kokoh di wilayah yang disebut CLMV, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, sehingga Rung Road mengatakan perluasan usaha ke 2 negara tetangga, Tiongkok Selatan dan India, merupakan pilihan yang wajar. Selama beberapa tahun terakhir, Rung Road mengunjungi India 1 atau 2 kali setiap tahun. Berita lain, Qatar Petroleum hendak meningkatkan produksi gas Qatar lebih dari 20% dengan kontrak yang diberikan kepada perusahaan Jepang, Chiyoda. Demikian dikatakan perusahaan raksasa energi milik pemerintah Qatar tersebut hari Senin. Chiyoda akan melaksanakan Front-End Engineering and Design atau FEED untuk perluasan ladang minyaknya di utara, ujar Qatar Petroleum dalam pernyataan. Qatar April lalu mengumumkan rencana mencabut pembatasan untuk memperluas North Field, ladang gas alam terbesar di dunia yang dimilikinya bersama Iran. Tetapi beberapa minggu setelah terjadi perselisihan diplomatik dengan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya, Qatar Juli lalu mengumumkan hendak meningkatkan produksi di ladang itu. Fasilitas baru tersebut diharapkan menghasilkan tambahan gas alam cair 23 juta ton per tahun, menaikkan produksi dari 77 juta menjadi 100 juta ton per tahun. Qatar sebelumnya menargetkan mencapai 100 juta ton per tahun menjelang tahun 2024. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. KTT ASEAN telah berakhir di Australia. Selama akhir pekan lalu, ratusan demonstran berkumpul di Sydney untuk mengecam pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Juga muncul kecaman di dalam KTT ASEAN mengenai perlakuan Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan disampaikan Vina Mubtadi.
Kemarahan seputar pelanggaran HAM menyatukan komunitas Vietnam, Burma, dan Filipina di pusat kota Sydney, Australia. Para pengunjuk rasa asal Kamboja menentang ancaman Perdana Menteri Hun Sen yang mengatakan dia akan menyerang mereka yang berencana membakar patung dirinya. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan terjadi selama KTT 2 hari itu. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Malaysia mengkritisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Najib Razak mengatakan perlakuan pemerintahannya terhadap Muslim Rohingya membuat mereka rentan terradikalisasi oleh teroris karena tak punya harapan akan masa depan. Sangat jarang bagi para pemimpin ASEAN untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap sesama anggota. Ratusan ribu warga Rohingya telah mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh, setelah lari dari kekerasan. Rumah-rumah mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar, juga hancur. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull telah mengatakan Aung San Suu Kyi menanggapi kontroversi itu dalam pembicaraan tertutup dengan para pemimpin Asia Tenggara lainnya di Sydney. Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan penderitaan kaum Rohingya harus segera diatasi.
Our goal is to support a peaceful and speedy.
Tujuan kami adalah mendukung resolusi damai dan cepat bagi masalah-masalah kemanusiaan, bencana kemanusiaan dengan sebaik-baiknya.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan, meskipun terdapat kekhawatiran regional mengenai krisis Rohingya, Myanmar harus memecahkannya.
It's of concern to all ASEAN countries, and yet ASEAN is not able to intervene.
Masalah itu merupakan kekhawatiran seluruh negara ASEAN, tetapi ASEAN tidak mampu mengintervensi guna memaksakan sebuah tindakan.
Keamanan, kontraterorisme, dan perdagangan juga merupakan topik utama dalam KTT ASEAN tahun ini. Juga ada diskusi mengenai cakupan wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan, tapi tidak ada kritikan eksplisit mengenai Beijing dari para anggota ASEAN. Australia bukan bagian dari kelompok 10 negara itu, tapi merupakan mitra dialog dan menjadi tuan rumah acara itu untuk pertama kalinya. Sebuah pernyataan mengatakan Australia adalah mitra penting untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan itu. Para pengamat mengatakan ASEAN kurang berani untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif karena para anggotanya menolak mengompromikan kepentingan-kepentingan nasionalnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Kongres Rakyat Cina telah mengangkat bekas Kepala Kementerian Pengawasan yang sudah dibubarkan sebagai Ketua Badan Antikorupsi yang baru diciptakan untuk mengawasi lebih dari 100 juta pegawai pemerintah. Wartawan VOA Joyce Huang mengirim laporan berikut yang disampaikan oleh Isa Ismail.
Kata para analis, penunjukan Yang Xiaodu adalah tindakan logis yang akan membantu agenda politik Presiden Xi Jinping untuk mengawasi lawan-lawan politiknya dan sekaligus memperketat kontrol sosial. Yang, 64 tahun, dipilih sebagai Kepala Komisi Pengawasan Nasional, badan anti-korupsi raksasa yang akan lebih memperkuat dan memperluas kampanye anti-korupsi yang sedang berjalan. Sebelum ini, Yang adalah Wakil Kepala Komisi Disiplin dalam Partai Komunis sejak tahun 2014. Ia juga pernah bekerja untuk Xi Jinping di Shanghai ketika Xi menjadi pemimpin partai di kota itu dalam tahun 2007. Komisi Anti Korupsi yang baru ini memperluas kekuasaan Komisi Disiplin dan bahkan akan lebih kuat daripada pengadilan. Tapi pengangkatan Yang menunjukkan bahwa kekuasaan Partai Komunis akan berada di atas badan anti-korupsi itu karena ia akan berada langsung di bawah pengawasan Zhao Leji yang pernah menjadi atasannya. Wang Kunji, pakar pada Universitas Tam Keng di Taipei, menyebut Yang sebagai kolaborator Presiden Xi dalam kampanye anti-korupsinya yang dimulai 5 tahun yang lalu, yang telah mengakibatkan lebih dari 1 juta anggota Partai Komunis diperiksa. Tapi kini, badan anti-korupsi yang baru ini akan mengawasi birokrasi yang lebih luas, termasuk semua pegawai negeri dan pegawai perusahaan milik pemerintah, lepas daripada apakah mereka anggota Partai Komunis atau tidak. Kampanye anti-korupsi Xi Jinping ini juga ditujukan untuk memperkuat legitimasi Partai Komunis dan popularitasnya sebagai pemimpin Cina karena kini Xi Jinping bisa terus menjadi presiden Cina seumur hidup. Para analis juga mencatat kampanye anti-korupsi ini adalah alat untuk menumpas lawan-lawan dan saingan Xi Jinping. Komisi Antikorupsi yang baru itu, kata Profesor Wang Kunyi, juga memanfaatkan pengalaman gerakan pembersihan yang dilancarkan oleh mendiang Mao Zedong dalam tahun 1963 untuk menumpas kekuatan-kekuatan reaksioner dalam tubuh Partai Komunis. Kata Wang lagi, ia tidak akan heran apabila Komisi Antikorupsi itu memperluas kekuasaannya atas sektor swasta untuk mengawasi bisnis-bisnis raksasa seperti Tencent atau Alibaba yang bisa digunakan oleh Xi Jinping untuk memperketat kontrolnya atas rakyat China. The Voice of America, VOA.
Nah, para pendengar, kalau di Indonesia ada tiga zona waktu. Ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sama Indonesia Barat. Yeah. Kalau di Amerika ini ada empat. Mm. Jadi memang ada Timur, Tengah, Tengahnya lagi, dan yang Barat yang di Pasifik.
Yeah. Lebih luas ya kalau di Amerika.
Betul, karena wilayahnya lebih luas. Gitu. Yeah. Nah, sebetulnya ini disahkan pada tanggal 19 Maret 1918 ya. Yeah. Ini tepat 100 tahun ketika Kongres Amerika mensahkan Undang-Undang Waktu Standar.
Betul, betul, iya.
Jadi undang-undang ini memberikan otorisasi kepada Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian untuk menetapkan zona-zona waktu standar bagi Amerika. Karena sampai saat itu tidak aneh, waktu yang tepat berbeda-beda dari satu daerah dan daerah lain yang tergantung pada posisi matahari pada suatu saat tertentu.
Iya.
Tetapi perkembangan cepat transportasi dan komunikasi memerlukan sistem yang terkoordinasi, sama seperti di Indonesia juga. Misalnya kereta api atau kereta listrik memerlukan waktu yang standar untuk membuat jadwal waktu yang dapat diandalkan. Ditetapkanlah 4 zona waktu masing-masing dengan selisih waktu 1 jam bagi 48 negara bagian pada waktu itu. Nah, Undang-Undang Waktu Standar tahun itu juga memberikan otorisasi penggunaan penghematan waktu hari siang hari selama periode tertentu, seperti Perang Dunia Pertama yang berlangsung saat itu. Selama penghematan waktu siang hari, jam diajukan 1 jam sehingga matahari sebelum terbenam sampai jam 8 waktu itu. Iya. Hal itu memungkinkan waktu lebih panjang untuk bekerja di ladang dan di pabrik.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Indonesia menawarkan beragam investasi di sektor infrastruktur kepada pebisnis India. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dengan potensi dimiliki Indonesia dan India, kedua negara sangat perlu membina hubungan strategis di sektor perdagangan dan investasi. Lebih lanjut disampaikan reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah.
Infrastruktur merupakan salah satu program yang diunggulkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Karena itu, sejak awal memerintah, Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan di bidang infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Atas dasar itulah, pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur di tanah air. Inilah menjadi landasan bagi terwujudnya Forum Infrastruktur India-Indonesia pertama yang dilangsungkan di Jakarta Senin. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Karawat. Sejumlah CEO dari perusahaan India yang bergerak di bidang infrastruktur, termasuk yang berfokus pada bandar udara, pelabuhan, dan tenaga listrik datang. Juga lebih dari 80 perusahaan infrastruktur Indonesia yang bergerak di sektor infrastruktur, termasuk Pertamina, Angkasa Pura, Pelindo, dan Jasa Marga hadir. Dalam sambutannya, Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Karawat, menjelaskan India dalam 2 dasawarsa mendatang menargetkan untuk menggelontorkan dana investasi di sektor infrastruktur sebesar 4,5 triliun US dollar. Menurut Rawat, kedua negara bisa melakukan sinergi yang lebih besar dalam sektor industri dan infrastruktur. Beberapa sektor yang menarik India untuk berinvestasi di Indonesia antara lain pengelolaan bandar dan pelabuhan, pembangunan pembangkit listrik, pengelolaan sumber daya air, rumah sakit, industri, serta pengembangan IT untuk proyek infrastruktur dan pendidikan. Rawat menambahkan pertimbangan para pengusaha India untuk berinvestasi di Indonesia bukan hanya faktor internal rate return sebagai indikator tingkat efisiensi investasi, namun juga keuntungan investasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lanjutnya, para pengusaha India membutuhkan kepastian hukum dan regulasi serta lingkungan investasi yang memadai. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan kerjasama investasi kedua negara ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke India Januari lalu. Dia mengatakan pemerintah sudah menjelaskan bagaimana regulasi untuk berinvestasi di Indonesia kepada para pengusaha India. Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia dan India, kedua negara sangat perlu membina hubungan strategis di sektor perdagangan dan investasi. Dia mengatakan India merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia dalam 5 tahun belakangan mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%.
The government of Indonesia has a strong commitment to accelerate various efforts to promote a better economy. This is the commitment of the government of Indonesia.
Menurut Luhut, terjadi kecenderungan positif mengenai investasi di Indonesia. Dia menambahkan tahun lalu pertumbuhan investasi Indonesia nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beranjak ke mata acara berikutnya, yakni wawancara. Satu lagi tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi hari Minggu setelah upaya diplomasi dan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia gagal. Eva Mazrefa mewawancarai Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, yang ikut rapat mendadak di Kementerian Luar Negeri di Jakarta beberapa jam setelah kabar hukuman pancung itu diterima pemerintah Indonesia. Berikut petikannya.
Mbak Anis, apa yang sebenarnya terjadi? Kami dengar TKI kita Zaini Misrin dihukum pancung beberapa jam lalu.
Hari ini ada eksekusi mati di Arab Saudi. Satu buruh migran kita asal Bangkalan Madura, tadi jam 11:30 waktu Saudi, dieksekusi mati atas nama Zaini.
Karena kejahatan apa, Mbak Anis?
Dugaan pembunuhan terhadap majikan. Kasus ini kasus lama, tahun 2004 yang lalu.
Biasanya kan kita mengajukan permohonan maaf, ada bargain begitu?
Betul, jadi memang kasus tahun 2004, kemudian mahkamah di Makkah itu sudah menjatuhkan vonis hukuman mati tahun 2008, dan pemerintah baru tahu kasus ini pasca putusan hukuman mati gitu, sehingga baru menyediakan pengacara setelah vonis. Dalam pengajuan banding putusannya tidak berubah, beberapa kali mengajukan nota presiden langsung kepada Raja Arab, tetapi juga hanya berhasil menunda, mendelay eksekusi selama 1 tahun 3 bulan.
Itu satu orang. Mbak Anis bilang tadi ada beberapa?
Sampai hari ini masih 21 orang yang terancam hukuman mati di Saudi. 2 dalam kondisi kritis juga sewaktu-waktu bisa dieksekusi gitu.
Dan tidak ada upaya yang bisa dilakukan pihak Kemlu ataupun Migrant Care untuk menolong mereka?
Strateginya tentu diplomasi tetap berjalan, tetapi upaya-upaya dialog dengan keluarga di Saudi dilakukan gitu ya. Tetapi poin yang ingin kita sampaikan sebenarnya dari kasus ini, dari Migrant Care adalah pertama tentu kita mengecam Saudi yang masih menjalankan eksekusi mati dalam hukum pidana mereka, padahal ini jelas pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah, sekali lagi, dalam kasus hukuman mati seharusnya berdasarkan konvensi Wiena harus ada notifikasi kepada kedutaan. Dalam kasus ini tidak ada notifikasi sama sekali, dan perlu dicatat bahwa kasus ini sebenarnya masih dalam proses judicial administration gitu, bahwa pemerintah Indonesia sedang mengajukan PK yang baru disubmit tanggal 6 Maret yang lalu, dan itu atas acknowledgement juga dari mahkamah di sana gitu. Jadi dari sisi prosedur hukum sebenarnya juga melanggar gitu.
Ini PK eksekusi untuk kasus Zaini yang tadi dihukum ini?
Betul, betul.
Selain nota protes, apakah ada yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia atau LSM seperti Migrant Care?
Kalau kita yang ingin kita dorong, pertama tentu nota protes diplomatik harus dilancarkan ke Saudi gitu ya. Mengingat juga masih banyak yang terancam. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Mei itu akan ada kunjungan tingkat tinggi Presiden Jokowi ke Saudi. Kita bahkan mendesak gitu ya, agar kunjungan itu dibatalkan sebagai sikap kita bahwa kita protes terhadap eksekusi yang dilakukan sekali lagi oleh Saudi, bahkan di bawah pemerintahan Jokowi ini yang ketiga.
Apa jawaban Kemlu?
Saya kira memahami situasi ini mestinya itu bisa diterima oleh Pak Jokowi mudah-mudahan gitu ya. Karena dalam kasus ini pun beberapa kali Pak Jokowi juga melakukan upaya-upaya untuk eksekusi tidak dilakukan gitu. Baik pertemuan secara langsung dengan Raja Saudi maupun melalui surat yang dikirimkan kepada Raja oleh Presiden.
Tadi Mbak Aris bilang ada 21 kasus lagi sebetulnya. Dan kita sudah tahu itu, sudah dapat notifikasinya.
Iya, 19 itu dalam proses dan itu hukuman mati semua. Kalau yang dua yang kritis itu memang kasus lama, tetapi yang 19 lain itu kasus-kasus baru yang didampingi secara intensif oleh KBRI. Mudah-mudahan bisa dihindarkan dari hukuman mati.
Kami mengontak Direktur Perlindungan Buruh Migran kita di luar negeri, Pak Lalu Iqbal, dan dia berkilah bahwa masalah ini adanya di hulu. Kenapa sekarang udah dihilir, baru kita yang sibuk untuk memperjuangkan pembebasan mereka. Mbak Adi sendiri melihat bagaimana tanggapan Kemlu yang seperti ini?
Saya kira memang kalau tanggung jawab Kementerian Luar Negeri itu kan memang perlindungan ketika sudah terjadi persoalan gitu. Tetapi selama ini memang kita selalu mendesak bahwa perlindungan, makna perlindungan bagi pekerja migran itu tidak hanya penanganan terhadap kasus yang terjadi, tetapi bagaimana membangun sistem atau mekanisme migrasi yang aman yang bisa mencegah persoalan-persoalan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Sex trafficking, penculikan anak laki-laki dan perempuan untuk dipaksa melakukan aktivitas seksual demi mendapatkan uang sedang meningkat. Di Amerika, National Human Trafficking Hotline memperkirakan ada sekitar 20 kasus baru setiap hari. Sebagian badan penegak hukum memerangi momok ini dengan cara berbeda. Wartawan VOA Carolyn Presutti mengikuti operasi Kepolisian Negara Bagian Maryland dan FBI yang memusatkan perhatian pada upaya menyelamatkan para korban dibanding menangkap mucikari mereka. Eva Masreva melaporkan selengkapnya.
Chris Haidt memulai hari ini dengan mencari anak-anak perempuan di bawah umur untuk berhubungan seks. Haidt dan petugas lainnya sedang berseluncur di situs yang disebut sebagai Backpage, di mana sebuah galeri foto-foto perempuan dikelompokkan dalam lokasi. Mirip sebuah toko yang menjual kebutuhan seks di internet. Haidt menekan sebuah nomor telepon dan kemudian ia membuat janji temu.
Hey, how are you? I was calling to see if you had any time available.
Perempuan yang dikontak Haidt meminta bayaran $150 untuk pelayanan selama 1 jam. Haidt mengajukan penawaran.
I usually say a short stay, which is 15 minutes, and she said yes for that would be $80.
Saya biasanya mengatakan saya tidak terlalu lama, sekitar 15 menit, dan ia mengatakan kalau begitu cukup $80, dan kami sepakat bertemu.
Perempuan itu memberikan alamat apartemennya dan Haidt menuju ke sana. Haidt adalah petugas di unit penemuan anak-anak di Kepolisian Maryland. Ia menuju ke sebuah hotel di dekat Bandara Baltimore. Dua agen FBI yang menyamar ikut bergabung bersama Haidt di lantai 4 apartemen itu untuk bertemu perempuan tersebut. Haidt mengizinkan VOA bertemu dengan perempuan itu kemudian. Ketika memperkenalkan diri kepada VOA, ia mengaku bernama Becky. Ia diperdagangkan sebagai pekerja seksual ketika masih remaja oleh seorang perempuan yang ditemuinya di halte bis. Mucikari itu kemudian menjual Becky. Ia mengatakan ia pernah ditikam, dirampok, diperkosa, dan diancam dengan pistol di kepala.
There was one time I was on the hotel floor and he beat me so hard I couldn't even work for like the next 5 days.
Ada satu masa ketika saya dipukuli begitu kejam sehingga saya terbaring di lantai hotel dan tidak bisa bekerja selama 5 hari, ujar Becky. Kini Becky telah menjadi pekerja seks dewasa. Teleponnya terus berdering ketika VOA sedang mewawancarainya dari beberapa laki-laki yang ingin berhubungan seks dengannya. Mereka melihat iklan Becky di situs Backpage dengan menggunakan teknologi yang tidak meninggalkan jejak apapun pada transaksi itu.
It's easy. They don't take credit cards no more. Now it's like all through Bitcoin.
Becky bisa menyeleksi mereka yang ingin bertemu dengannya dan memilih yang tepat, baru menjawab telepon. VOA menanyakan mengapa ia memilih polisi yang tadi berpura-pura sebagai pelanggan.
He didn't have any bad reviews on his number. We use an app called Mr. Number.
Oh, ia tidak punya catatan buruk sebelumnya. Kami biasa menggunakan aplikasi yang disebut Mr. Number. Para pekerja seks ini memberi peringkat laki-laki yang menggunakan jasa mereka dan membagi informasi itu lewat aplikasi tertentu, terutama jika laki-laki itu kasar atau tidak membayar mereka. Malam ini, Becky tidak ditangkap karena ini adalah operasi untuk menjaring anak-anak perempuan di bawah umur guna menyelamatkan mereka. Operasi penyelamatan perempuan di bawah umur malam ini adalah yang ke-40 yang dilakukan Haidt. Tetapi masih banyak yang perlu diselamatkan.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda, mengantar rangkaian siaran pagi ini, saya Ryut Wasikal di studio kami di Studio Washington bersama...
Saya Purwati dan produser rekan R. Naviasi, serta operator kami Rob McLean. Nah, pendengar, tetaplah bersama kami.
VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com. Sampai jumpa.